7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Dictonul moștenit de la romani ne povățuiește să-i dăm cezarului ce îi se cuvine, mai ales atunci când nu avem de ales. Suntem exact în această situație, după ce noi, alegătorii, ne-am irosit muniția, adică buletinele de vot. Deci nu ne rămâne decât să urmărim de la distanță cum noi deputați încearcă să-și pună în ordine preferințele, ca să formeze o majoritate parlamentară viabilă. În caz contrar, iar vor fi nevoiți să cerșească voturile noastre, exact peste un an. Între timp, ne delectăm cu pronosticuri. Deși mult mai înțelept ar fi să ne dumerim pe îndelete ce s-a întâmplat în ziua de 28 noiembrie, câtă dreptate au avut sondajele sociologice din ajunul scrutinului și ce au de învățat concurenții electorali, dar și susținătorii lor. La aceste întrebări le-am propus să răspund invitațiilor mei, pe care am să-i prezint imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Astăzi se desfășoară alegeri în autonomia găgăuză. Pentru alegerea guvernatorului de la fața locului prin telefon, Valentina Ursu are mai multe informații.
La scrutin sunt așteptați aproximativ 107.000 de cetățeni cu drept de vot, iar din buget s-au cheltuit pentru această campanie peste 1.000.000 de lei. Buletinele de vot sunt tipărite în 3 limbi, în rusă, în română și în găgăuză. Cei drept din discuțiile pe care le-am avut cu potențialii votanți, am înțeles că majoritatea totuși caută un buletin de vot scris în limba rusă și nu în română sau în găgăuză. Pentru că alegerile să fie validate astăzi, la urne trebuie să se prezinte cel puțin o jumătate din alegătorii înscriși în liste. 3 candidați s-au înscris în cursa electorală, actualul bașcan Mihail Furmuzal, primarul orașului Comrat Nicolae Dudoglu și deputata comunistă Irina Vlach. Potrivit experților locali, cursa este una extrem de strânsă. Fiecare din cei 3 concurenți ar avea aproape șanse egale de a învinge, astfel că este puțin probabil ca astăzi, la alegerile de astăzi, bașcanul să fie ales din primul tur de scrutin. Ceea ce înțeleg totuși de la potențialul alegător că ar dori autonomia găgăuză să mențină și în continuare relații bune cu Federația Rusă. Ei pun miza pe Moscova și mai puțin pe Bruxelles, pe integrare europeană.
A fost de la Comrat prin telefon Valentina Ursu. Alegeri astăzi și pentru Sovietul Suprem de la Tiraspol. Aceste alegeri nu sunt recunoscute internațional, dar după cum ne spune Radu Benea, există observatori trimiși din partea regiunilor secesioniste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud.
Pentru cele 43 de locuri în Sovietul Suprem al Transnistriei, candidează aproximativ 120 de persoane. Alegerile în Sovietul Suprem au loc pe circumscripții uninominale, iar observatorii independenți afirmă că s-a dus o luptă aprigă din cauza numărului mare de candidați, pe de o parte, dar și pentru că în afara partidului Abnavlenei al companiei Șerif, creditat cu cele mai mari șanse, și partidul Republica, ambele susținătoare a liderului Igor Smirnov, în alegeri participă și comuniștii aflați în opoziție, candidați independenți, dar și foarte mulți oameni de afaceri. Un element curios s-a putut observa că pe circumscripțiile pe care s-au înscris mari ștabe ai administrației sau patroni ai unor companii transnistrene, aceștia practic nu au avut concurenți. În ajun la Tiraspol a venit lideri ai unor partide naționaliste de stânga din Ucraina și organizații muncitorești, precum și reprezentanți ai unor ONG-uri din Rusia, inclusiv, după cum a relatat presa tiraspoleană, reprezentanța ai gărzii tinere a Partidului Puterii din Rusia, Edina Rasia. Deși comunitatea internațională nu recunoaște alegerile din autoproclamata Republica Nistreană, reprezentanții acestor formațiuni au anunțat că scopul lor e să demonstreze că scrutinul întrunește toate standardele democratice și că votul locuitorilor regiunii transnistrene ar fi fost unul liber exprimat. La Tiraspol se află în calitate de observator și deputați din cele două regiuni separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Observatorii independenți au vorbit însă în ajun despre numeroase nereguli în perioada campaniei, inclusiv cazuri de cumpărare a voturilor, exprimând totodată opinia că, indiferent cine va câștiga, relațiile dintre Chișinău și Tiraspol și procesul de negocieri nu vor suferi schimbări majore.
A fost Radu Benea. La Chișinău a avut loc în Scoarul Operei Naționale un meeting organizat de Forul Pro Europa, la care au participat, potrivit site-ului Unimedia, 1.000 de oameni. Meetingul a fost organizat pentru a susține formarea unei alianțe post-electorale democratice în care să se regăsească cele 3 partide care au făcut parte din Alianța pentru Integrare Europeană. Autoritățile suedeze au confirmat că Stockholmul a fost ținta unui atac terorist ieri seară. În explozia provocată a murit atentatorul sinuciga și două persoane au fost rănite. O agenție de presă suedeză a anunțat că a primit un mesaj prin poștă electronică în suedeză și arabă cu puțin timp înainte de explozie. Același mesaj a fost primit și de serviciile de securitate suedeze și în ele erau amenințări legate de prezența suedeză în Afganistan și în legătură cu caricaturile profetului Mahomet difuzate acum câțiva ani de presa suedeză. Poliția susține că Suedia nu are același grad de pericol pentru atacuri teroriste ca alte țări europene. Alegerea să și în Kosovo pentru un nou parlament sunt primele alegeri de la proclamarea independenței acestei provincii de Serbia din 2008. Potrivit sondajelor de opinie, competiția se arată strânsă între partidul actual lui premier Hashim Thaci, Partidul Democratic și Liga Democrată din Kosovo, condusă de primarul capitalei Priștina. În parlamentul de 120 de mandate, 10 mandate sunt rezervate pentru etnicii sârbi din provincie, dar se așteaptă ca sârbii să boicoteze scrutinul. Independența Kosovo a fost recunoscută de Statele Unite și de majoritatea țărilor Uniunii Europene, dar nu și de Serbia, Rusia și alte țări, printre care și România și Moldova. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Așadar, oaspeții mei de astăzi sunt jurnalista Natalia Morari și sociologul Doru Petruți. Și încercăm să ne dumerim câtă dreptate au avut sondajele sociologice din ajunul scrutinului din 28 noiembrie, care anticipau raportul de forțe din Parlament. Îl rog pe domnul Petruți să ne spună ce am aflat noi nou, poate surprinzător, despre alegătorii moldoveni, urmare a alegerilor anticipate.
Eu aș împărți, dacă e să facem o comparație între sondaje și rezultatele propriu-zise ale alegerilor și ce a urmat după, în trei categorii. Confirmări, hai să le numim surprize așteptate, și infirmări. La capitolul confirmări, aș puncta aici mutația care s-a produs pe mediul rural, mai ales pentru PLDM. Partea a electoratului rural a perceput că șeful la Chișinău e altul, puterea s-a schimbat și s-a produs ceea ce și Bopu anticipa, o mutație a electoratului rural care n-a mai votat în mod tradițional cu PCRM-ul, ci s-a mutat cu actuala putere. O altă confirmare a fost și s-a reflectat foarte bine în vot, și anume faptul că atribuirea meritelor către guvernul anterior s-a reflectat în scorul mare obținut de PLDM. O altă confirmare, sau haideți să o numim mai degrabă o surpriză așteptată, a fost votul etnic. Dacă în sondajele din 2009 aveam o susținere de 70-80% a PCRM-ului, sondajele de acum arătau că pe grupurile etnice, mă refer la ruși, ucraineni, găgăuzi, bulgari și altele, sprijinul a fost de 50%. Și dacă ne uităm mai ales pe găgăuzi, observăm că PCRM-ul a pierdut 10.000 de voturi acolo, pe când PDM-ul și-a triplat scorul electoral față de iulie anul trecut, de la 3.000 și ceva au ajuns la 9.000 și ceva de voturi obținute. Tot la capitolul surpriză așteptate, procentul PCRM-ului pe mediul urban. S-a întâmplat cam ce ni se întâmplă în momentul când ne tragem plapuma prea sus, ne rămân picioarele afară. Dacă campaniile anterioare, partidele de centru, centru-dreapta și le-au concentrat foarte mult pe Chișinău, acum s-au dus pe rural, de unde au venit și rezultate. În schimb, pe Chișinău și în general pe mediul urban, pe CRM-ul au obținut scoruri foarte bune. Iar la capitolul infirmări, e, haideți să o numim, de ce nu, o lecție pe care electoratul din Republica Moldova o dă și politicienilor, și analiștilor, și de ce nu și sociologilor, mă număr și eu printre ei. Estimam la un moment dat că procentul acordat partidelor care nu vor trece pragul va fi de cel puțin 15%. Iată că populația, se pare, electoratul e mai inteligent decât anticipam și a înțeles foarte bine votul util, care, după cum am văzut, a funcționat peste așteptările noastre și doar circa 9% din voturi s-au redistribuit.
Și mai e totuși un rezultat previzibil. A rămas o paletă răzlețită în Parlament. Nici la 61 de mandate necesare pentru alegerea președintelui nu s-a ajuns. Era previzibilă această situație, domnul Petruțe?
Dacă e să ne uităm pe cifrele din BOP, practic singurul sondaj care a rămas în picioare după alegeri, lucrurile erau previzibile. Vedem că abaterile din BOP au fost de până la 2% pentru fiecare partid și am văzut că sub linie atât de trâmbițate partide precum AMN, PPCD, MAIE, Partidul Umanist sau Moldova Unită sau de ce nu chiar și Partidul Național Liberal, ne mai vorbim și de candidații independenți, semnalul pe care l-a transmis electoratul a fost foarte clar. Fie vă căutați altceva de lucru, fie faceți politica într-un alt mod, pentru că modul în care ați procedat până acum nu aduce voturi.
Natalia,
acest scrutin chiar m-a copleșit, sincer. Era pentru prima dată când am venit la secția de votare și am stat la coadă ca să votez. Am așteptat vreo 20 de minute ca să vină rândul meu să trec la urnă de vot. N-am mai văzut așa ceva. Nici la 29 iulie.
La o secție ordinară sau în exterior?
Ordinară. La secția de la Ciocană. Nu mi-aduc aminte ce număr de secție era. Vineau foarte mulți tineri. Asta se vedea, eu am venit să votez după amiază, pe la ora 5 și am văzut atâtea fețe tinere și am întrebat mai multe lume de acolo cum vă pare, au venit mai mulți, mai puțini și toată lumea spunea că, vor mai veni. Adică lumea într-adevăr era activă și lumea tânără era activă. Eu n-am auzit de la niciun cunoscut de-al meu ca el să nu participe la alegeri. Era mult mai important de data aceasta chiar și decât și pe 29 iulie 2009. Așa am simțit eu.
Cui se datorează asta?
Eu cred că asta se datorează faptului că lumea s-a săturat foarte și foarte mult de haosul acesta în care trăim ultimul an. Foarte multă lume a spus așa, bine, de data aceasta va fi ultima dată când voi credita această guvernare, acest partid, nu voi numi niciun partid, dar va fi ultima dată când voi da un anumit carte blanche. Dacă și de data aceasta mă vor dezamăgi, gata, nu mai merg la vot. Și aceasta mă sperie foarte mult. În cazul în care se va adeveri scenariul în care la anul vom avea alegeri anticipate, eu nu sunt sigură că tineri vor participa la fel ca și de data aceasta.
Eu cred că prezența foarte ridicată la vot a fost generată și de un fenomen foarte interesant care s-a petrecut în media.
Valeră votează.
Sigur, și campaniile duse de ONG-uri au fost mult mai incisive, dar eu mă refer strict la ziua de vot, unde foarte multe canale de televiziune și internetul a punctat aici, au prezentat la superlativ ceea ce se întâmplă în ziua de vot. Dacă e să ne uităm un pic în spate, chiar și în momentul când erau 9% mai puțin prezenți decât în momentul iulie 2009, canalele de televiziune prezentau totul la modul superlativ. Se stă la coadă, lumea dă năvală, nu mai spun și în afară, dar lucrurile nu stăteau neapărat așa. Și ne uităm pe statisticile prezentate de CEC, undeva la mijlocul zilei erau 21% prezență, pe când pe 29 iulie la aceeași oră au fost 30%. Sigur că fenomenul ăsta din media și internetul a punctat aici, zic încă o dată, a generat o mobilizare, cred că, care a dus, poate, de ce nu, până la urmă, o prezență similară, chiar cu un procent peste momentul iulie 2009.
Dar și în străinătate, domn Petruțe, unde nu ajunge bătaia presei, totuși și acolo s-a simțit o mobilizare.
În străinătate s-a simțit, dar asta trebuie pusă și pe fondul numărului foarte ridicat de secții de vot și pe încă un lucru important, faptul că partidele au lucrat în diasporă.
Haideți să rămânem un pic la categoria asta. Domn Petruțe, în ce măsură alegătorii din exterior sunt acea picătură de apă care reflectă exact compoziția apei oceanului? Și în ce relație este această picătură cu oceanul? Cine pe cine a influențat?
Discuția aici e foarte interesantă. Unele țări duc discuția asta chiar la limita dreptului de a vota. Armenia, de exemplu, are aproximativ la fel de multe persoane plecate în afară, comparabil cu cei care rămân în țară. Și atunci discursul a fost la modul: domnilor, dumneavoastră sunteți plecați peste hotare, n-aveți drept de vot, nu suportați consecințele alegerilor respective, ne pare rău, votează doar cei din țară. Poate ar fi o temă de discuție și aici, având
cum
în
a fost și în România, pardon, când cei de din străinătate au decis au cine să fie președinte.
Da, da, da. Și lucrul ăsta se putea petrece într-o oarecare măsură chiar și aici. Să nu uităm că o mare parte din populație a fost dezamăgită de cozile interminabile de la ambasade și de la consulate și nu a mai votat. Eu înclin să cred că o parte consistentă din moldoveni, de fapt, nu și-au exprimat opțiunea. Și balanța, vedeți că putea fi relativ ușor înclinată.
Și totuși, cum influențează alegătorii din exterior sau invers, se lasă influențați?
Voturile din afară, vedem, era de așteptat lucrul acesta, au înclinat balanța spre partidele de dreapta, dar să nu uităm că și PCRM au obținut peste 5.000 de voturi. Unii analiști chiar se întrebau cine sunt studenții aceia de la Cluj sau de la București care au votat cu PCRM. Iată că și PCRM are o parte din electorat în exterior, e adevărat că foarte firavă.
Da, îi vedeam pe Facebook. Natalia, dumneata cum crezi? Ce raport există între aceste două eșantioane?
Eu cred că e vorba de influență reciprocă. În orice familie din Republica Moldova, când cineva stă în capitală, la Chișinău, familia a rămas în sat acasă, de obicei se discută la telefon. Ei, tu stai în Chișinău, știi mai bine, poate ne spui cu cine să votăm. Adică acest fenomen există și cred că va mai exista în continuare. La fel se întâmplă și cu acei care stau în afara Moldovei. Dar aici ce mă miră, de obicei acei care stau în afara Moldovei îi sună pe cei care au rămas în țară, discută și ei dețin mai puțin informație. Și aici vedem că, de fapt, s-a întâmplat ceva destul de ciudat. Lumea în afara Moldovei a votat totalmente diferit comparativ cu votul de aici, din țară. De ce s-a întâmplat? Poate se explică prin faptul că cei care sunt plecați sunt mai activi, mai tineri. Și asta tot contează. Totuși, pensionarii rămân aici, cei care lucrează, muncesc, pleacă și ei au gândire un pic diferită.
PCRM-ul a pierdut pe mediul rural peste 40.000 de voturi și le-au pierdut tocmai prin prisma electoratului rural, care vă spuneam că a făcut acea trecere spre putere. Vă dau două cifre comparative. PLDM în iulie a obținut un pic peste 150.000 de voturi pe mediul rural, iar acum în noiembrie a obținut 291.000 de voturi în mediul rural. Trecerea, dacă vreți, din punctul ăsta de vedere, cei din rural și pensionari, atât de blamații pensionari, care tot timpul aveau o etichetă că votează cu un anumit partid, iată că de data aceasta n-au votat cu PCRM, ba dimpotrivă au adus masiv voturi pentru PLDM.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Încă o senzație care vreau să o verific și vă spun o poveste pe scurt. Eu făceam voxuri cu diferite categorii de potențiali alegători și în curtea Facultății de Filologie a Universității de Stat am stat de vorbă cu un băiat care era într-un training, avea un chipiu de baseball pe cap și cumva era mândru că n-o să se ducă la alegeri. A fost un personaj când nu m-am putut abține și l-am pus pe YouTube. Am avut foarte mulți vizitatori ca până la urmă să vină la redacție să ne roage să-l scoatem de pe YouTube. Și a dat seama că era într-o ipostază nu neapărat ridicolă, dar neconvenabilă. Putem spune că urmarea acestui scrutin, absenteiștii înrăiți, nihiliștii, au rămas în minoritate sau cel puțin nu mai au confortul pe care l-au avut altădată. Putem spune că urmarea spoturilor a lui Valera, despre care vorbea Natalia, s-a schimbat ceva, s-a produs un declic sau este o senzație falsă?
Eu cred că de data aceasta a devenit aproape monden să participe la alegeri. Vasile, și tu ai Facebook și ai văzut foarte bine ce scria, ce posta lumea. Dar să nu uităm, chiar dacă omul a scris că a fost la vot, aceasta nu înseamnă că n-ar trebui să ne așteptăm la anumite surprize. Mai cunosc lume care m-a surprins foarte tare. Am văzut oameni tineri, destul de activi, care au votat de data aceasta cu PCRM. Cu toate că, până acum, niciodată n-au votat cu acest acest partid. Eu le întrebam de ce au făcut acest lucru. Explicația a fost una foarte simplă. Iată, ne s-a promis o schimbare, nimic nu s-a schimbat, gata. Adică există o mare parte din populație care se aștepta că totul se va schimba peste o noapte și oamenii ăștia au încredetat pe CRM. Am văzut asta. Eu am văzut și tineri care au votat pe CRM. Tineri destul de inteligenți care, într-adevăr, înțeleg ce se întâmplă în țară, dar oricum au votat cu PCRM. Adică nu e vorba doar de pensionari și de votul etnic, cum se vorbea până acum, că doar rușii, ucrainenii și pensionari votează cu PCRM, dar alții nu. Nu,
adică
nu este adevărat.
Formula chimică devine mult mai complicată.
Absolut, absolut.
Da, și aici aș puncta un lucru foarte important pentru electoratul PCRM. Scorul obținut pe mediul urban pentru PCRM nu e unul întâmplător. Ei și-au atras de data aceasta opțiunile de vot ale unei populații informate, cu studii superioare, din mediul urban, care într-adevăr a fost foarte informată legată de ceea ce s-a întâmplat pe parcursul alianței și a sancționat-o la maxim posibil.
Dacă în iulie 2009 simțeam că oamenii care au votat cu partidele din cadrul fostei alianțe au făcut aceasta mai mult sau mai puțin din protest, de data aceasta eu am văzut foarte multă lume care a votat cu PCRM din protest. Adică votul cu PCRM a fost pentru o anumită categorie de oameni calificat ca și vot din protest împotriva guvernării alianței.
Dacă îmi permiteți să mai complic și mai tare ecuația electoratului din Republica Moldova, dacă facem niște analize pe anumite raioane sau chiar pe anumite localități, putem observa că au ieșit mai multe persoane la vot în anumite situații, în anumite localități. Asta înseamnă că un partid sau altul, fie pe CRM, fie pe LDM, a scos din indecișii sau din cei care nu au mers la vot data trecută, în iulie, i-au scos acum la vot și au punctat fie spre stânga, fie spre dreapta.
Și totuși, domnul Petruție, impresia dumneavoastră, absenteiștii sau nihiliștii se demodează sau este prea devreme să punem
eu aș fi speranță? Eu aș fi un pic mai moderat sub aspectul valului ăsta de optimism că dintr-o dată spiritul civic s-a trezit în cetățenii Republicii Moldova. Ei, pe de altă parte, sunt de lăudat pentru că au dat dovadă și în luna iulie anul trecut și acum pe 28 noiembrie, au dat dovadă de un spirit civic extraordinar, de o mobilizare. E a doua investire de încredere pe care ei o acordă politicului. Să nu uităm că trendurile în Europa sunt altele. Absenteism, neimplicare, un dezinteres față de politică, o etichetare a tot ceea ce înseamnă parlament și parlamentari și senatori și așa mai departe.
Adică mai curând, da. Antiglobalism.
Da, aici se întâmplă un lucru oarecum împotriva trendului. Să nu uităm și listele electorale cum sunt făcute. Părerea mea că prezența a fost de fapt mai mare, de 60%, în condițiile în care ai și un volum foarte mare de populație plecată, dar ne putem trezi și cu un recul după
exact
asta.
De asta și insist, este un accident sau este un fenomen care ar putea să-și facă efectul la localele următoare?
Cred că a fost un vot de data aceasta foarte încărcat și afectiv. Chiar dacă s-a votat cu dreapta, din studiile noastre reiese că a fost un vot foarte încărcat, foarte dezamăgit, dat, cum spunea și Natalia, ca o ultimă speranță pentru
un șuierat în biserică. Da, Natalia.
Da, Vasile, să nu uităm că și în țările din Occident, unde se consideră așa, am putea spune noi, unde spiritul civic e foarte și foarte înalt, prezența la vot e destul de mică, adică oamenii se bucură cu o prezență de circa 52-53%, se consideră o cotă de participare foarte bună. Și aici noi vorbim despre o cotă de 60%. Da, putem să ne bucurăm, dar și mai mult să ne bucurăm pentru țările de genul Turkmenistan, unde cota de participare e 90%. Deci n-ar trebui să fim în goană după o cotă destul de mare. Adică nu aceasta contează. Contează, într-adevăr, structura electoratului și care sunt preferințele lor. Aceasta contează mult mai mult.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și ultima întrebare, zgomotul preelectoral, banii cheltuiți, s-au justificat sau nu?
Aici lucrurile cred că trebuie împărțite pentru fiecare partid în parte. Pentru PLDM, foarte scurt, aș spune că paradigma politică în care domnul Filat a considerat că e bine să lucreze timp de un an și jumătate a dat rezultate foarte bune. E un scor aproape dublu față de momentul iulie. Să nu uităm că vorbim de un partid tânăr. E și un avantaj, dar în același timp și un dezavantaj, pentru că în mare parte acesta e un electorat de conjunctură care poate foarte ușor și migra. Aici meritele și faptul că guvernul Filat a fost etichetat până la urmă cu partidul PLDM, i s-au atribuit meritele respective, s-a văzut în scorul electoral. Pentru PDM aș cataloga evoluția lor ca un succes moderat, dar un succes. Să nu uităm că PDM-ul a pornit dintr-un mare dezavantaj, neavând practic nicio funcție politică importantă timp de un an jumate, cu o lipsă de vizibilitate pe parcursul guvernării.
Un adversar înrăit?
Da, da, și asta. Și cu o campanie în care sigur că au trebuit să forțeze foarte mult elementele de vizibilitate. Și în cele din urmă ele au punctat. E un scor, zic eu, decent și un succes pe care l-aș cataloga moderat. În schimb, evoluția PL-ului e un scor, după părerea mea, dezamăgitor, dar are coerența lui. Să nu uităm declarațiile domnului președinte Ghimpu, care de multe ori, după foarte multe sondaje, reacționa extrem de bolnăvicios și chiar mi-aduc aminte, una din intervențiile dânsului era că nu se poate ca PL-ul să nu obțină măcar procentul obținut în iulie. Iată că cu tot cu voturile din afară, PL-ul de-abia a atins 10%. Să nu uităm aici evoluția pe Chișinău, unde PCRM-ul strânge cu aproape 30.000 de voturi mai mult. Iar lucrul ăsta ne place, da, ne place sau nu ne place, se întâmplă sub guvernarea lui Dorin Chirtoac aici. Și votul pe Chișinău, dați-mi voie să cred că are și o componentă administrativă. E un electorat...
Adică în pofida.
Da, în pofida lor. E un electorat care cred că a sancționat PL-ul pentru modul, hai să-l numim, dezechilibrat în care domnul Ghimpu a hotărât în anumite momente să comunice.
Și comuniștii?
PCRM-ul e o altă poveste, au ales o rețetă specifică, aceea de door-to-door. Cred că aici tehnologiile lor electorale au punctat la maxim de eficiență. Cu toate acestea, vedem că ei s-au obișnuit cu un 5% pe care îl pierd de la un ciclu electoral la altul. E o lecție foarte bună și a dovedit încă o dată că e un partid care știe să citească și date de sondaj, știe să reacționeze la ce se întâmplă în populație și știe, după părerea mea, cel mai bine să-și segmenteze mesajul electoral.
Door to door, asta în engleză atrag atenția ascultătorilor, în sens că din ușă în ușă și nu de la door. Natalia, după ce domnul Doru Petruț a făcut o analiză atât de amănunțită, dumneata, trage-te rog o linie mai sumară și spune-ne, tobele și orchestrele au dat efect sau a fost o risipă?
Eu aș spune că da, s-a justificat, dar aceasta nu înseamnă că va lucra la fel de eficient și data următoare. Adică eu nu sunt convinsă că aceeași strategie va lucra la fel și la alegerile anticipate, dacă vor avea loc acestea la anul sau la alegerile locale. Adică oricum lucrurile sunt mult mai dinamice și se schimbă. Doru are perfectă dreptate. Noi deocamdată nu putem vorbi despre instituționalizarea partidelor politice din Republica Moldova. Partidele care au crescut brusc comparativ cu rezultatul din luna aprilie sau iulie 2009, care și-au duplat, unele chiar și-au triplat rezultatul, aceste partide ar putea pierde la fel de repede. Adică trebuie să fim destul de conștienți. Politicienii, în primul rând, ar trebui să fie destul de conștienți de faptul că lumea votează nu de dragul paradigmei liberale, liberaliste sau paradigmei de stângă. Oamenii votează deoarece unul e mai deștept, altul e mai înalt, al treilea vorbește mai pe înțelesul tuturor. Există motive de a se bucura, dar există motive de a lucra și mai mult pentru partidele politice, deoarece noi suntem doar la începutul unui drum foarte și foarte lung, ca să ne numim o democrație deja construită.
Dacă n-au fost suficiente exemple până acum de trecere în neant a unor formațiuni politice, iată că și această campanie a oferit un exemplu foarte concludent pentru politicieni. Oricum, au ce învăța și cine vrea să nu mai calce pe aceeași greblă, va trebui să învețe foarte bine această lecție anticipată. Eu vă mulțumesc și ne întâlnim pe de curând. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat jurnalista Natalia Morar și sociologul Doru Petruți. Ne reauzim duminica viitoare, între timp vă stăm la dispoziție cu știrile, analizele și comentariile din emisiunile noastre cotidiene. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.